В ефірі програма «Радіо Свобода».
У студії «Радіо Свобода» Юрій Матвійчук, і ми продовжуємо нашу програму наступні півгодини. Будемо говорити про газ і його ціну для українців.
Ціна на газ для населення буде підніматися. Уряд вимушений буде піти на такий крок. Єдине питання – наскільки і коли?
Коли ж і наскільки подорожчає газ? Що подорожчає внаслідок зростання ціни на газ? Коли чекати чергового стрибка на комунальні тарифи і наскільки більше доведеться платити українцям? Запитаємо про це в гостей програми, яку можна слухати на сайті radiosvoboda.org, на хвилі 105.9 FM на території Криму, радіо Крим Реалії, а також дивитися на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн».
Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
В українському уряді обговорюють питання підвищення тарифів на газ. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман в одному зі своїх інтерв'ю. Він зазначив, що оскільки ціна на природний газ зросла, Міжнародний валютний фонд наполягає на тому, щоб в Україні був один тариф і для промисловості, і для населення. І за словами прем'єра, наразі прораховується можливість компенсації для громадян, які не зможуть платити ринкову ціну на газ. А тим часом, з початку цього місяця в Україні почали діяти нові ціни на газ для промислових споживачів і суб'єктів господарювання. Згідно з повідомленням Національної акціонерної компанії «Нафтогаз», ціна зросла майже на 780 гривень до 8670 гривень за 1000 кубів. Тож, що і коли зміниться в цінах і рахунках, зокрема комунальних для українців, про це говоритимемо з гостями програми. З нами на зв'язку координатор комунальних та енергетичних програм громадянської мережі «Опора» Тетяна Бойко. Вітаємо вас, пані Бойко, в нашому ефірі. Спершу, не торкаючись ціни безпосередньо для населення, чи зростатиме ціна на газ чи ні, і коли, власне, це станеться, давайте вже почнемо з того, що вже сталося. З початку місяця зросла ціна на газ для промисловості, так? Це якось вплине на людей, на населення, на пересічних українців, те, що газ для промисловості обходиться дорожче. Чи це проблема якраз промисловості, заводів, олігархів їхні?
Я скажу, що напряму не вплине, тим більше у нас є ринок. І промислові споживачі, вони купують газ, ну, не тільки в «Нафтогазу», там якраз от є вільний ринок, де знайшли дешевше, хоч і дійсно є зараз тенденція на світових ринках до зростання цін. Для нас, споживачів побутових, це не впливає, але можливо якось відобразиться на ціні продукції, якщо там, ну, для її виробітку необхідний газ. Це якісь якось опосередковано все-таки вплине, але прямого впливу це не означає.
А яка це продукція, для якої потрібен газ? Ну, ми знаємо, там хімічна промисловість для сільського господарства добрива виробляє потрібен газ, наприклад, азот, так? А що ще може подорожчати з товарів, послуг?
Ну, я так сходу не можу сказати, але, наприклад, якщо є опалення, ну, зимовий період, то
тобто на комунальні ці підприємства, які теплокомуненерго може також підняти свої тарифи?
Я зараз про це не сказала. Ми говоримо тільки точно про промисловість, то що відбулося. Чи будуть якісь тенденції для підприємств комунальної теплоенергетики, тому що це окреме регулювання. Поки що такого рішення немає. Це приймає рішення уряд. І ну, теоретично, що звичайно, що так як Міжнародний валютний фонд, він вимагає встановлення ринкового паритету, тобто щоб ціни для населення, для теплокомуненерго, вони були за таким самим принципом встановлювалися, як і на ринку, чи, ну, близьким до цього. то ну можна сказати, що така це може відбутися, але все одно ці рішення за
якою політичним. А з якою вірогідністю може відбутися? Ми пам'ятаємо, що буквально з осені уряд досить таки пручався щодо того, щоб йти на це і підвищувати ціну на газ для населення. Чули заяву від прем'єр-міністра, що ні, не будуть підвищувати. Проходить час, і вже заяви стають більш такими м'якими і готовими до компромісів, до того, що ми розглядаємо можливості, механізми.
Розумієте? Да, сьогодні у нас діюча є постанова, і в цій постанові немає суми, там є формула, за якою визначається ціна на газ як товар. І от якби ми застосовували цю формулу, то вже з початку минулого опалювального сезону ціна би мала зрости на 17%, а зараз десь приблизно на 30%. Тому що вона залежить от на газовому хабі в Німеччині за останні 12 місяців. Але в нас є постанова, але ми її не застосовуємо, і тому от валютний фонд, він постійно тисне на уряд України і каже, ну ви ж якби самі записали таку формулу, самі придумали. А зараз уряд починає думати про те, що можливо ця формула несправедлива, там, ну чи не зовсім чесна, давайте змінимо там якісь коефіцієнти, внесемо змін. І це все тривають такі переговори. Я думаю, що ну, якби з високою ймовірністю, десь відсотків 70-80, уряд все-таки піде на поступки і якесь зростання в нас відбудеться, але не думаю, що воно буде суттєвим. Тобто уряд буде шукати якийсь компроміс в цій формулі, щоб в кінцевому випадку не було якогось значного зростання.
Тобто, коли ми говоримо про те, що що МВФ вимагає від України підняти ціну на газ для населення, то правильніше було б сказати, МВФ вимагає від уряду виконати ту обіцянку, яку він сам вже і взяв, і прописав цю формулу.
Тобто... Власне, так і є. Ніколи Міжнародний валютний фонд, ну, чи подібні установи міжнародні, вони не вимагають, ну, скажімо так, якихось таких... Немає прямих зобов'язань. Є,
тобто, якщо уряд, наприклад, запропонує нову формулу або обрахунку, або новий підхід взагалі, як зробити так, щоб, так би мовити, промисловість не платила так за населення, щоб не було корупційних схем на газовому ринку, щоб бюджет не змушений був погашати оцю цінову різницю, то це може задовольнити?
Я думаю, що так. Я думаю, що можна шукати аргументи і шукати компроміси в цьому плані. На сьогоднішній день в нас є формула, ціна на хабі плюс доставка. Я думаю, що ну цей плюс точно можна обговорювати, ну, його доцільність, чи принаймні доцільність для всіх категорій. Крім того, за останні 12 місяців береться ціна на хабі. Уряд пропонував за півроку. Я думаю, що ну тому що реальна закачка йде за півроку. Ну я думаю, що хоча якби нам складно судити, ми не буваємо в цих всіх переговорах, але я думаю, що власне уряд повинен просто краще подавати свої аргументи для того, щоб показати, що ми все одно рухаємося до ринку. Можливо, ми не так рухаємося швидко, якби нам цього хотілося, тому що ну ми розуміємо. Рішення, що це має бути там вільна ринкова регульована ціна. Але я кажу, але тоді має вільно обирати собі постачальника. Ну, поки що цього немає. Тимніше це прямо пов'язано з монетизацією субсидій. Без монетизованих субсидій, ну, я не вірю в ринок. Який постачальник захоче на себе от брати всі ризики.
Так, як пов'язується між собою ринок і субсидії, так?
Ну, на сьогоднішній день просто виконавці послуг, постачальники отримують кошти за субсидіантів від держави, а не напряму від людей. І ці кошти приходять цього року, правда, краща тенденція, але всі минулі роки тенденція була така, що це великі запізнення. Вони й зараз приходять з запізненням. Але раніше там це могло тривати і рік часу. Який бізнесмен, ну, якщо ми говоримо особливо про компанію, готовий прийти і чекати рік, доки в регіоні, наприклад, там 70% субсидіантів, що він тільки збере 30%, а на 70% ще буде рік чекати.
Ну, так.
Тому тільки ринок тільки реальний в тому випадку, якщо субсидіанти будуть отримувати живі кошти. Вони будуть тоді зацікавлені в економії, тому що вони можуть ці кошти або витратити на енергоефективність, або просто всі віддати за комуналку. І можливо, ще залишиться там на якісь подарунки.
А чи залишиться? Тут питання.
Бо, ну, не.
Так, ну, тема субсидії, їх...
Це питання,
їх...
дискусії, але я думаю, що коли в людей буде можливість, скажімо так, вільно розпоряджатися цими коштами, ми говоримо насамперед про сільську місцевість, там ще невеличкі міста, де великі енергонеефективні будинки, і в них живуть досить бідні люди. Я думаю, в них відразу от в людей включається креатив, і так багато людей в селі, вони отеплюють свої будинки.
Ну так, уже так, відмовляються від газу.
Але в будь-якому випадку, якщо тут живі кошти, вони будуть ще більше думати про те, як утеплити своє житло і платити менше, аніж про те, як це віддати за субсидію, бо зараз вони цих коштів не бачать.
Ну так, ціни на газ для населення зростуть, так вважає член економічного дискусійного клубу Олег Пензин, але коли саме вони зростуть, поки невідомо, зазначає експерт.
НАК «Нафтогаз» робив пропозицію підняти ціну на газ для населення на 60% в своєму фінплані. Проте це є дуже важке рішення, і я дуже сумніваюся, що уряду буде легко приймати це рішення, зважаючи на дуже серйозний тиск зі сторони міжнародних фінансових організацій, зокрема Міжнародного валютного фонду. Уряд, попри всі тиски на нього, поки не може прийняти це рішення. Він відправ його до червня місяця, веде активні переговори з Міжнародним валютним фондом, щоб переглянути формулу розрахунку цього газу по імпортному паритету. Ціна на газ для населення буде підніматися, уряд вимушений буде піти на такий крок. Єдине питання, наскільки і коли?
От таке питання поставив член економічного дискусійного клубу Олег Пензин. Наскільки і коли буде зростати ціна на газ для населення? Це питання адресуємо ще одному експерту, економісту Ігорю Гарбаруку, який з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане Гарбарук. Уряду не вдасться відпетляти, як то кажуть, все-таки доведеться піднімати ціну на газ для населення. Наскільки і коли це може бути?
Я повністю погоджуюсь з паном Олегом, що підняття цін відбудеться, тому що уряд є заложником у відносинах з Міжнародним валютним фондом. А дійсно питання, коли це відбудеться? Я думаю, що це все ж таки відбудеться ближче до початку опалювального сезону, скоріше за все, що це відбудеться. А в якій мірі, цього сказати ніхто зараз не може, тому що називаються абсолютно різні показники від 7 до 18, до 65%. Тобто, я думаю, що це, скоріше за все, буде якась середня дельта. Але просто питання в тому, що просте підняття цін на газ, воно ні до чого не призведе. Воно призведе єдине тільки до ще більшого зубожіння населення, воно призведе до ще більшої інфляції, яка існує в країні, є особливо там офіційна інфляція, а є та, яка є насправді, і вона до погіршення ситуації. Чому? Тому що насправді всі говорять про те, що потрібно піднімати ціни до ринкових, але насправді ринку як такого немає. Чому? Тому що населенню сказали, ось є така ціна, встановлена монополістами, і будь ласка, її платіть. Але альтернативи купувати, наприклад, ті самі енергоносії чи в одного, чи в другого, чи в третього, чи в п'ятого оператора, в населенні такої можливості немає, вона відсутня. Тому фактично це така політика подвійних стандартів. Ринку немає, але платіть ринкові ціни.
Тобто альтернативи немає, але є альтернатива хіба що відмовитися від газу, так, або скорочувати його споживання, чи можливо запроваджувати якісь енергоощадні технології. Це розглядається, наприклад, на рівні держави, уряду?
Розумієте, що таке користуватись іншим? Ну, давайте тоді будемо там, перейдемо в кам'янизі. Будемо там палити дрова, самі добувати вугілля. Тобто, якщо є такий енергоресурс, як газ, його потрібно використовувати. Його потрібно використовувати просто ефективно. Але сказати, що на сьогоднішній день в тій економічній ситуації, яка є, люди вільно використовують там газ у відкритому там вигляді там для обігріву своїх осель, я думаю, що це навряд чи можна сказати, тому що це достатньо дороге задоволення. Тому говорити там про енергоощадність, я думаю, що можна в останню чергу. В даному випадку дійсно уряду не позаздриш. Він знаходиться з МВФ в такій достатньо двоякій ситуації. На нього тиснуть, тим, що ми не отримуємо чергових траншів. А я просто нагадаю, що у нас не виконана програма з МВФ, там 17,5 мільярдів. Раніше від уряду ми чули заяви про те, що в цьому році надійде 3,5 мільярди. А недавно Мінекономрозвитку сказав, що це буде вже 1,5 мільярди. Скоріше за все, мій прогноз, що взагалі в цьому році нічого не йдеться від МВФ, але вимагати вони будуть. Просто, я ще раз кажу, є постійна політика подвійних стандартів. Тобто, наприклад, МВФ каже про те, що ціни потрібно підвищувати для населення, щоб воно платило рівно стільки само, як промислові підприємства. Але МВФ проти того, щоб уряд підвищував мінімальні заробітні плати. Тобто, платити велику ціну за газ можна, тобто є в населення ці кошти, а підняти йому мінімальну заробітну плату ні, не можна, тому що ваша держава не має для цього ніяких ресурсів. Тому погоджуюсь з переднім експертом про те, що уряду потрібно на всі переговори виходити з достатньо сильною позицією, а з різними варіантами до співпраці, з різними формулами цієї співпраці. Все ж таки головним пріоритетом для уряду має бути український народ, а не міжнародні фінансові структури. Тим більше, що цьому уряду потрібно пам'ятати, що вибори в нас не за горами, як президентські, так і до Верховної Ради України, і підняття цін на газ може бути вбивчим повністю для їхнього політичного рейтингу.
Пані Бойко, а от якщо розглядати як альтернативу збільшення видобутку Україною власного газу, уряд також ставив перед собою таку мету нарощувати видобуток, і якщо цей власний газ продавати виключно населенню та підприємствам теплокомуненерго, про що теж говорять уже не перший рік, але чомусь так не трапляється. Це, можливо, могло би бути аргументом перед Міжнародним валютним фондом про те, що таким чином Україна опікується про своє населення і не розглядати, наприклад, ціну на цьому хабі, дійсно.
Я думаю, що може бути, хоча третій енергопакет говорить трошки про інше, і все-таки на орієнтації про ринок європейський, загальний. Uh-huh. Але також погоджуюсь з попереднім спікером, що уряд все-таки повинен відстоювати інтереси українського народу. І,
Якщо підписані третій енергопакет, якщо є зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом, як між цими всіма зобов'язаннями і документами підписаними ще й відстоювати інтереси?
Ну, я розумію, про це треба було, напевно, думати раніше, що нам потрібно, я думаю, проміжний варіант – це робити проміжні кроки. Для того, щоб повністю населення було готове платити ринкову ціну, має бути, ми ж не говоримо про те, що тоді кількість отримувачів субсидій збільшиться. Ну, або якщо не збільшиться, в нас буде знову така значний прошарок людей, для яких буде важко сплачувати ці комунальні послуги. Я думаю, що в Україні є відсотків 5 людей, 10, яким буде яким буде все одно, що ціна на газ, там, наприклад, зросте на 60%, так як хоче Нафтогаз. Тут питання, який рівень зростання буде. Угу. І повністю паритет на ринку ціна, ну, мені здається, це поки що заскладно для українських споживачів, тобто в нас буде надто багато субсидіантів, по-перше, і, по-друге, в нас дуже енергонеефективна економіка, тому я би ще взяла якийсь перехідний період. Я розумію, що це погано, це треба було ще робити кілька років тому. Але все-таки, щоб доки в нас немає енергоефективного житла, доки в нас немає повністю ефективної системи субсидій, я думаю, ми не готові говорити повністю про вільний ринок.
А чи є в нас цей ринок? От і так, як сказав пан Гарбарук, ринку немає, тобто є Нафтогаз, монополіст і державна компанія одночасно, так? Що ще, крім Нафтогазу, є?
Можна купляти, так як зараз робить промисловість, купляти
прямими контрактами
міжнародних трейдерів. Тобто ці трейдери, вони також і з'являться. Питання тільки в ціні, що зараз ціна, яку пропонує Нафтогаз, вона все одно нижча, я маю на увазі, для населення, ніж ціна, за якою можна купити і привезти цей газ з Європи. Звичайно, що дуже правильний напрямок – це збільшення газовидобування. Ми бачимо дуже невеличке зростання по «Укргазвидобуванню», але є ще багато проєктів таких, наприклад, як угоди про розподіл продукції, які, на жаль, ну, поки що стоять. Чому, ну, напевно, все-таки недостатньо якихось політичних рішень. Інвестори не поспішають приходити, бо вони бачать зміни умов.
Не поспішають, чи, можливо, їх не пускають українські бачачі конкурентів? Пане Гарбарук, от приписували, зокрема, Ігорю Коломойському, так, інтереси в нафтогазовій сфері України, контроль. Пам'ятаємо, там були якісь маски-шоу, пов'язані з цим. Нині чинник, зокрема, Коломойського, є дієвим в цій сфері? Чи, можливо, є ще інші гравці, потужні олігархи, які зав'язані на цьому ринку, не зацікавлені в тому, щоб ринок дійсно ставав ринком конкурентним?
Ну, безумовно, що власників самих обласних енергопостачальних компаній, їх на сьогоднішній день достатньо багато. Ми там пам'ятаємо і про пана Ахметова, і про пана Суркіса, і про пана Бойка, і про цілий пул російських інвесторів на чолі з паном Григоришиним, які там мають свою частку власності достатньо великого обленерго. Тут питання в іншому, дійсно, що ми повинні думати були раніше про ці всі процеси, це перш за все. Але знову ж таки, навіть на сьогоднішній час, я вважаю, що нічого нам не заважає відстоювати інтереси українського народу, а збільшувати видобуток газу завдяки пані «Укргазвидобування». І замість там 15, там навіть 20 мільярдів кубів добувати тих 30-33, які потрібні для забезпечення потреб України, і хоча б на перших порах повністю газ українського добування використовувати для населення, виключно для населення. Я вважаю, що це просто питання переговорів, і це питання чіткої позиції уряду, яку він може, ну, сформувати і відстояти і перед міжнародними партнерами, і всередині країни. Тобто газ українського добування має бути для українського народу. Цей принцип, який повинен бути незмінним. А вже потім дивитися, дійсно, завдяки чому там «Нафтогаз» показав шалені прибутки там в минулому році на рівні 39,3 мільярда гривень, і показав 48% зростання. Навіть те саме «Укргазвидобування» потрібно зрозуміти, що складається ціна на цей газ, тому що багато експертів саме з цього енергетичного ринку говорить про 250% прибутковості газу там в тому самому «Укргазвидобуванні». Тобто з цими речами потрібно просто розбиратися професійно, спокійно і думати про інтереси українського народу. Ось і все.
Але ж до наглядової ради того ж «Нафтогазу» були запрошені іноземні фахівці. Потім там якісь були проблеми з їх діяльністю, і власне виявляється, що і іноземні фахівці, наглядова рада, не можуть щось зробити для того, щоб внести якусь більшу прозорість, ефективність, да, в роботу. Хоча цифри ви назвали, що цифри демонструють ефективність роботи «Нафтогазу».
Ну, цифри демонструють ефективність. Чому? Тому що підняття тарифів до космічних меж призводить до того, що просто «Нафтогаз» генерує величезні прибутки, виплачуючи мільйонні заробітні плати щомісячно своїм топ-менеджерам, а також бонуси в десятки мільйонів гривень. Тому фактично так це є. А щодо іноземних спеціалістів, потрібно позбутися і достатньо, ну, скажімо, неефективної міри їх залучення до нашої роботи. Україною мають керувати українці, це перш за все, а іноземних спеціалістів можна запросити до дорадчих органів, як експертів, щоб приймати, скажімо так, зовнішній позитивний досвід. Це так, але щоб вони керували нашими підприємствами, я вважаю, це достатньо негативна тенденція, і вже є, скажімо, за ці останні 4 роки багато прикладів їхньої неефективності в реаліях української державності, української економіки.
Ну, власне,
але я ще раз.
Да.
Да. Просто я хочу зазначити, що дійсно там по оцінкам в нас на сьогоднішній день є порядка 1500 тих скважин, які є не розроблені. Тому фактично потрібно пам'ятати, що в Україні достатньо великі запаси газу свої. Потрібно просто згадати 70-річну історію, коли газ видобувався під Львовом, і вся Москва сиділа на українському газі. А тобто потрібно згадати про те, що є величезні поклади газу в Західній Україні, і Польща їх там біля Перемежля, і Польща їх розробляє зі своєї сторони, а ми чомусь не користуємося цим всім. Можливо, це просто дійсно велика політика, а можливо, це просто нефаховість наших спеціалістів, які очолюють «Нафтогаз», профільне міністерство, не знаю, не можу сказати. Просто дійсно потрібно цим займатися, і тоді Україна має абсолютно нормальні перспективи забезпечити сама себе газом власного видобутку. І при цьому перебудовувати газотранспортну систему таким чином, щоб вона була не радянського зразка, тому що якщо буде там, скажімо, в повному об'ємі південний північний поток російський запущені, а я не знаю, що буде наш уряд робити з нашою газотранспортною системою, тому що тривітки прийдеться просто або заблокувати, або різати на металолом.
Ну, так, про перспективи української нафтогазової системи, я думаю, це окрема тема для розмови, ми не зможемо зараз про це докладніше поговорити.
Повернемось... Але про це потрібно пам'ятати.
Так, треба про це пам'ятати, повернемося таки до того, з чого ми починали, про тарифи на газ для населення. Пані Бойко, врешті-решт, уряду доведеться на це піти. От пан Гарбарук каже, що певно ближче до опалювального сезону це уряд зробить, не зважаючи на ті репутаційні втрати, які може зазнати напередодні президентських, парламентських виборів, чи зможе знайти уряд таку формулу, такий механізм монетизації субсидій чи якихось інших речей, які би ну, якось прикрили цю річ. Це підвищення цін.
Вже робить позитивні кроки. Я не скажу, що вони ідеальні. Розумієте, вже там, ну, як лунає ряд критики, можливо, вона і частково об'єктивна, але я вважаю, що все одно, ну, глобально, великими мазками уряд робить правильні речі. По-перше,
що саме?
Ага. З 1 травня змінюються трошки критерії для надання субсидій. Ну, зокрема, не зможуть власники великих будинків, квартир, нових авто, а також ті, хто не показує доходів і не зареєстрований в центрі зайнятості, не сплачує податків, претендувати на субсидії. Це відріже якусь частину тих субсидіантів, які насправді не є бідними. Ну, якщо по одному критерію вони не пройдуть, то пройдуть по другому. Я думаю, що ці критерії, вони, ну, якби їх ведення є набагато кращими, і, ну, можливо, 15-20% субсидіантів у нас відпаде. Але із іншого боку, уряд планує монетизацію. Ця монетизація, от її бек-офіс працює вже для співвласників багатоквартирних будинків, які живуть в ОСББ. Тобто ці кошти, що люди не посередньо на свої рахунки, вони надходять на рахунки ОСББ, але вже кожен конкретний споживач бачить, що йому заборгувала держава, якщо вона заборгувала. А управління праці соціального захисту бачить кожну конкретну людину, ну, а не абстрактного там якогось надавача послуг.
Середнього.
І я думаю, так, і я думаю, що, ну, ще кілька тестових місяців потрібно, але з жовтня, як також зазначав міністр Андрій Рева, можна вже зробити монетизацію або для якоїсь пілотної групи, наприклад, взяти ті самі ОСББ, або для тих, хто фізично не можна відключити послуги, якщо вона не платить. Тобто йдеться про всі абсолютно житлово-комунальні послуги, крім централізованого опалення. Всім цим людям, отримувачам субсидій, кошти будуть перераховані на звичайні банківські карточки. На централізоване опалення кошти будуть перераховані на спеціальні картки, але, тобто, що з цих карток не можна зняти живі кошти. Але, ну, тобто, випуск таких спеціальних карток потребує ще часу, тому до жовтня, ну, це точно не вдасться зробити. Але, знову ж таки, це поки що
Але це кроки, робочі варіанти і цілу низку питань, до речі, ми заточепили в сьогоднішній розмові, які потребують детальнішого аналізу, я думаю, обов'язково ми будемо повертатися до них в наших наступних ефірах і до теми монетизації субсидій, і до теми збільшення видобутку українського газу і подальшої долі використання української газотранспортної системи. Але на сьогодні дякую за участь у нашій програмі координатору комунальних та енергетичних програм громадянської мережі «Опора» Тетяні Бойко та економісту Ігорю Гарбаруку. Провів програму Юрій Матвійчук. Дякуємо всім за увагу і на все добре.
Слухаєте програму «Радіо Свобода».
Вітаю вас, з вами Юрій Матвійчук, і це програма «Радіо Свобода». Сьогодні пропонуємо поговорити про візит в Україну помічника Держсекретаря Сполучених Штатів Америки.
Хто може бути наступним президентом? Мої головні зустрічі будуть тут, це будуть зустрічі з Юлією Володимировною Тимошенко, з Бойко.
З чим Вес Мітчелл приїхав в Україну, про що йшлося під час зустрічі його з президентом Петром Порошенком і яких результатів очікувати від візиту американського високопосадовця? Поговоримо про це з гостями програми, яку ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет, можете слухати на сайті radiosvoboda.org, на території Криму на хвилі радіо Крим Реалії, це 105.9 FM, а також можете дивитися програму на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн.
Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Сполучені Штати Америки подвоять розмір фінансової допомоги Україні на посилення її кібербезпеки з 5 до 10 мільйонів доларів. Про це повідомив помічник державного секретаря США у справах Європи і Євразії Вес Мітчелл після зустрічі з президентом України Петром Порошенком у Києві. Він зазначив, що у розмові з Порошенком зосередився насамперед на безпекових питаннях.
Ми обговорили з президентом Петром Порошенком безпекову ситуацію в Україні, зокрема ситуацію на сході держави, а також економічну та політичну ситуацію. Ми також обговорили санкції. Вашингтон продовжуватиме санкції проти Росії. Ми також досягли значного прогресу у тому, щоб вести переговори з Росією щодо миротворчої місії ООН для Донбасу. І треба чітко розуміти, це не конфлікт, а війна. Це акт агресії, що не припиняється. Ми не зацікавлені в тому, щоб домовитись про своєрідний фіговий листок для росіян, щоб вони надалі утримували підконтрольні території. Двері діалогу відчинено, рішення за Путіним. І поки він обирає, ми збільшуватимемо ціну його агресії.
Ось такі заяви зробив у Києві помічник державного секретаря США у справах Європи і Євразії Вес Мітчелл. І взагалі, чи лише заради таких заяв він приїхав до України, яка його мета і місія, спробуємо це дізнатися у розмові з гостями програми. І з нами на зв'язку заступник директора Інституту світової політики Микола Білісков. Вітаємо вас, пане Білісков, в нашому ефірі. Отже, в Києві Вес Мітчелл, помічник держсекретаря, наступник Вікторії Нуланд, свій перший офіційний візит в листопаді минулого року на цій посаді він також здійснив в Україну і ось знову приїхав. Як заявив сам Вес Мітчелл, як говорив президент Петро Порошенко, основна розмова під час зустрічі була зосереджена на безпекових питаннях. На вашу думку, в сфері безпеки і безпекових питань, що нового могло прозвучати в цій розмові? Якісь нові акценти, нові тенденції могли бути озвучені?
Ну, ви знаєте, я дуже сумніваюся, крім, звичайно, тої заяви, яка була озвучена про збільшення допомоги на посилення кібербезпеки, потенціалу відповідного України в цій сфері. Хоча це теж, в принципі, логічний крок на фоні того, що Сполучені Штати Америки підтримали відповідно британську заяву, що за відповідними кібератаками на Україну нон-п'ятя стоїть саме Російська Федерація. І, в принципі, це можна навіть вважати такою собі платою за те, що, по суті, Україна стала одним з таких майданчиків в зв'язку з тим, що вона є об'єктом атак, кібератак Російської Федерації. І Сполучені Штати Америки, в принципі, отримали нецінені уроки в цій сфері, то, звичайно, ця допомога є новиною, збільшення допомоги два рази. А так, в принципі, наскільки я розумію, по питанням безпеки, власне, по питанням російської агресії загалом, по, відповідно, миротворчій місії між Сполученими Штатами України і Сполученими Штатами Америки. Так, є повний консенсус. Я не думаю, що тут були якісь великі протиріччя, оскільки зазвичай великі протиріччя спостерігаються саме на внутрішньому блоці, або якщо не протиріччя, то, скажімо так, різне розуміння динаміки того, що відбувається. Тому ні, я дуже сумніваюся, що в питаннях безпеки щось було принципово нове.
Ну от Вес Мітчелл заявив, треба чітко розуміти, це не конфлікт, а війна, говорячи про події на Донбасі. Це він говорить для українських слухачів в Україні, чи так само він буде наголошувати на цьому і, наприклад, в Держдепартаменті, чи там в Конгресі, ну, на різних міжнародних майданчиках?
Наскільки розумію, він буде це говорити так само і на міжнародних майданчиках, і це, власне, лінія, яку чітко проводить його фактично колега, відповідно, оскільки за нинішньої адміністрації роз'єднані фактично посади. Якщо Вікторія Нуланд опікувалася вирішенням конфлікту і внутрішніми питаннями, то тут роз'єднана, відповідно, ця відповідальність. Він повністю повторює тези Курта Волкера, які зі свого боку Курт Волкер постійно озвучує, якщо подивитися на всі його заяви, що конфлікт це ніякий не заморожений, відповідно, це гаряча війна, де є жертви, тому ні. Звичайно, це буде озвучуватись, можливо, меншою мірою, оскільки, звичайно, все-таки основна зона відповідальності Веса Мітчелла, його відповідальність, все-таки те, що всередині України відбувається, незважаючи на те, що він зачіпає, звичайно, питання безпеки, конфлікту, але на своїй посаді, все-таки, в першу чергу, він опікується саме внутрішніми питаннями, але в будь-якому випадку він, звичайно, буде озвучувати цю тезу. Інша справа, що він, якщо порівняти медійну активність, загалом активність на слуханнях, то, звичайно, Вес Мітчелл менше озвучує відповідних тез, але, звичайно, це буде озвучуватися не лише в Україні, але і за межами України.
Ну, я так розумію, ви уважно стежите за його перебуванням і в Україні, і загалом діяльністю. Він був, Вес Мітчелл був призначений на посаду за керівництво Держдепартаментом Рекса Тілерсона. Зміна очільника Держдепартаменту якось впливає на загальну політику, в тому числі, якщо стежити за заявами і за діяльністю Веса Мітчелла?
Я сумніваюся, що зміна якось вплине, починаючи з того, що про якісь заміни на посаді говорити дуже важко, з банальної причини. Якщо зараз подумають міняти відповідну особу Веса Мітчелла, то це піде багато часу, і питання, чи когось знайдуть, оскільки адміністрація Трампа має банальний кадровий голод, оскільки є великий пласт людей, яких вони фактично виключили з відповідного процесу. Ні, я дуже сумніваюся, що зміна облич...
Ну, може, не зміна облич, а зміна завдань, які ставляться.
А завдання, вони, по суті, не міняються, якщо порівняти навіть з адміністрацією Барака Обами. Політика, яка була запроваджена, починаючи з конфлікту, вона продовжується. Тобто, надання допомоги по посиленню обороноздатності України, підвищення ціни Російської Федерації за агресію і посилення обороноздатності НАТО. Ця тріада, яка була запроваджена 2014 року, вона фактично незмінна по великому рахунку на сьогоднішній момент. Тому я дуже сумніваюся, що вона буде змінена, скажімо так, хто б і наступний буде державний секретар, або навіть наступний помічник державного секретаря по питанням Європи і Євразії.
До нашої розмови долучається також директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський. Вітаємо вас, пане Несходовський. Ми говоримо про візит в Україну помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Веса Мітчелла. Ну, принаймні, про офіційні заяви, які прозвучали в інформаційному просторі, зокрема і про те, що Вашингтон продовжуватиме санкції проти Росії. На вашу думку, йдеться про ті санкції, що вже запроваджені, чи про якусь нову хвилю американських антиросійських санкцій? І як це дійсно працює?
Ми повинні розуміти, що мета США
це не просто якимось чином покарати лише тільки Росію за її якісь дії, а досягнути конкретної мети. Ця конкретна мета заключається в тому, щоб Росія вивела свої війська з сходу України і щоб вона повернула Крим України як незаконно анексований. І це, звичайно, її основна мета. І поки це не буде реалізовано, будуть застосовуватися все більше і більше санкцій. Але також треба зосередити увагу на тому, що дуже сильно негативно відіграла те, що є докази, що Росія втручалася у вибори США. Для них демократія – це абсолютно така, ну можна сказати, священна корова, яку не можна чіпати. Свободу вибору. І Росія це порушила. Тому я думаю, що санкції будуть продовжуватися, посилюватися. Які саме санкції будуть застосовуватися? Буде продовжуватися, розширюватися коло осіб, проти яких будуть обмеження щодо руху коштів, щодо руху капіталів, щодо використання активів, щодо можливості купівлі-продажу. Будуть застосовуватися санкції до підприємств, які причетні до анексії і до ведення військових дій. Ті, які причетні до фінансування тероризму. І це буде продовжуватися і посилюватися, і це не буде припинятися до тих пір, поки не буде досягнута основна мета. І я думаю, що економічна, фактично є економічна війна між США і Росії. Правда, Росія на даний момент не має можливості відповідати, як ви бачите, навіть ті контрсанкції, які були анонсовані одразу після того, як були застосовані санкції з боку США, навіть вони до сих пір не були застосовані, тому що розуміють, що вдарити економічно Росія просто не може.
Щодо санкцій, це випадково, що поговорили про санкції з Весом Мітчеллом Петро Порошенко, а потім на засіданні Ради національної безпеки і оборони обговорювали українські санкції проти Росії, як ви гадаєте?
Ні, я думаю абсолютно, що це не випадковість. Є питання щодо того, що наші українські олігархи все ж таки продовжують думати про те, що в результаті запровадження санкцій, українських санкцій проти Росії, вони втратять певні прибутки. Це і закупівля сировини, це і закупівля обладнання, це і ринки збита, які все ж таки продовжує існувати в Росії. І як наслідок йде обговорення і переконання в тому, щоб застосовувати в тої мірі санкції, які би сильно по українському бюджету, по українській, по їх бізнесам просто не вдарили. Ось це і є обговорення. І після цього обговорення вони готувалися, вони відкладалися, але після того, як було переконано США, що тут ми не можемо, скажімо, застосувати санкції в той мірі, які застосували США, і як наслідок вони застосовані, але не в той мірі, які би могли б бути застосовані, враховуючи те, що це країна-агресор.
От, пане Несходовський, ви згадали про втручання Росії у вибори у США. Україна напередодні також виборчого такого періоду, виборів до президентських і до парламенту. І от наведу думку експерта з міжнародних відносин Вадима Хомахи, який вважає, що візит Веса Мітчелла в Україну зараз – це така своєрідна розвідка. Давайте послухаємо його думку.
Я так вважаю, що йде прощупування того, хто може бути наступним президентом. Я вважаю, що однією з головних зустрічей, які будуть тут, це будуть зустрічі з Юлією Володимирівною Тимошенко, з Бойко, безумовно, можливо, з Ляшком. Він намагається з'ясувати для себе, хто ж такий президент Порошенко, на чию користь він грає. Так, це розвідка, на мій погляд.
Ну, от таку думку висловив експерт міжнародних відносин Вадим Хомаха. Можливо, не дуже було добре чути, але він вважає, що йде таке нібито прощупування, хто може бути наступним президентом України, і коло зустрічей Веса Мітчелла не обмежуватиметься офіційними особами, там президентом, прем'єром, головою Верховної Ради, відомо про зустрічі з деякими міністрами, а також із політиками він зустрічатиметься і обговорюватиме от якраз тему прощупування того, хто може наступним бути президентом України. Пане Білісков, як ви гадаєте, є в цьому резон, в таких прощупуваннях?
В цьому
цьому резон є, але на фоні того, що відповідне посольство Сполучених Штатів Америки працює, тобто відповідний підрозділ особи може цим займатися і надавати свої дані, тому я не думаю, що це займе багато часу Веса Мітчелла. Так, він може зустрітися, але я думаю, Сполучені Штати Америки мають доволі таки великий досвід взаємодії з українськими політиками, і вони вже, мабуть, ні на кого не будуть робити відповідну ставку, і їх виключно цікавитиме процес, хоча так, звичайно, їм цікаво було б розуміти, які будуть певні кроки тих чи інших осіб у випадку, якщо вони прийдуть до влади в 2019 році. Але не думаю, що це буде таке вже ж велике завдання, оскільки, знову ж таки, відповідні люди на місцях його можуть доволі таки ефективно виконати і відповідні дані передати тому помічнику державного секретаря з питань Європи і Євразії для оцінки. Але так це може бути. Але далеко не основне завдання, все-таки порядок денний двосторонніх питань, він набагато більший, важливіший, чим відповідно питання того, хто в 2019 році прийде до влади.
Пане Насходовський, а ви як гадаєте, ставку США буде робити на когось одного, чи розкладатиме по різних кошиках свій вплив?
Дійсно, ви зараз висловлюєтесь в парадигмі українського мислення, українського політикуму. Тобто для нас особистість стає на першому місці, ніж сама політика. Для США взагалі все одно, хто буде президентом. Головне, щоб політика цієї нової людини була в інтересах США. Вони по-іншому мислять. Тому, в принципі, вони їх зустрічають, цих людей. Це не питання, хто, скажімо, такі смотрини або щось таке, розвідка. Це питання виключно лише тільки зустрічі з людьми, які впливають на політику, які можуть формувати, які формують і які приймають рішення. Тому ці зустрічі, хто голосує в парламенті, хто міністри, які знаходяться в кабінеті міністрів, які приймають рішення. І саме головне мета цих зустрічей, щоб рішення, які приймалися, були в інтересах США.
Але от ви сказали, що ми мислимо в парадигмі української політики, і ну ми розуміємо цю парадигму. Тобто кандидати у президенти, взагалі якісь відомі політики, лідери політичних партій прагнуть знайти підтримку у Сполучених Штатах Америки, у підтримку демократів чи республіканців в Конгресі, зустрічаються, їдуть до Вашингтона, і тим паче, коли високопосадовці з Вашингтона приїжджають до Києва, також прагнуть це отримати схвалення чи хоча б поспілкуватися. Наскільки все-таки вагомий в для українського політикуму є от ця підтримка Сполучених Штатів чи там близькість до тих чи інших високопосадовців США чи політиків? Як гадаєте, пане Насходовський?
Ну, перша позиція, в яку хотіли акцентувати, полягає в тому, що знову ж таки, США потрібно, щоб виконувалися конкретні кроки. Тому, в принципі, люди, які приїжджають, вони переконують чиновників США, що будуть виконуватися ті кроки, які вигідні США. Самі чиновники США доносять, які сенси, які принципи, які дії, в яких вони зацікавлені. Це по-перше. По-друге, я не думаю, що вплив США настільки визначальний. Він важливий в контексті того, що це і співпраця з міжнародними інституціями, з Міжнародним валютним фондом, з іншими інституціями. Це і питання інвестицій, це і питання підтримки в якості донорської різноманітної підтримки, яка надходить в Україну, гранти і так далі, і тому подібне. Тобто це дуже багато коштів, які можуть надати США або організації, які є урядовими або неурядовими США, і вони формують відповідно таким чином, коли приходять гроші, то вони формують політику. І кожен із політиків українських це розуміє. Тому це не питання, як ми думаємо, що це вплив на вибір людини. Це все ж таки отримання фінансової підтримки зараз або в майбутньому.
А от якраз фінансова підтримка, йшлося про збільшення фінансової підтримки на кібербезпеку. Пане Білісков, можливо, якраз посилення кібербезпеки і пов'язано з виборами, щоб не було втручання тієї ж Росії в виборчий процес України, ці гроші допоможуть забезпечити цю безпеку?
В принципі, так. З цим не можна не погодитись те, що відповідні гроші можуть бути спрямовані на посилення відповідних систем, щоб не було втручання, відповідно, саме в електронний процес. Але, в принципі, скажімо так, я думаю, вони можуть піти на ширше коло питання, але, звичайно, так вони можуть піти і на захист відповідно наших кіберсистем, оскільки, якщо згадати, в 2014 році були спроби втручання, відповідно, коли вже йшов під рахунок, тому так, не виключено, що ці гроші підуть, але, знову ж таки, виключно розраховувати на американську допомогу чи натівську допомогу – це не є правильно, оскільки, знову ж таки, філософія американська і загалом західна в тому, що ми вам надаємо допомогу на початкових етапах, коли ви особливо не спроможні. Відповідно, а далі ви повинні за дуже короткий момент відповідно вибудовувати власні свої спроможності, розраховувати виключно на свої сили. Тобто тут основне питання не в тому, що збільшується відповідна допомога, а в тому, щоб в Києві було розуміння, що прийде момент, він прийде доволі таки скоро, скажімо так, що відповідна допомога почне надаватися все менше і менших масштабах. Якщо навіть відкрити їхню стратегію національної безпеки, там чітко сказано, що Америці так потрібні партнери, але потрібні партнери не хронічні реципієнти, які залежать від відповідної допомоги, а держави, які стають дуже швидко самодостатніми. Тобто тут основне питання не в допомозі, а в тому, щоб було розуміння, що в американці зовсім інші очікування. І не лише в кіберсфері, а загалом і в інших, скажімо так, сферах. В економіці ті ж самі, відповідно, що в нас постійне очікування допомоги є. А в американців є очікування того, що ви швидко проводите тут зміни, сюди заходить приватний капітал, і ви вже від нас не залежите. Тобто тут питання якраз в тому, що були відповідні очікування і не було, скажімо, самообману, що допомога, наприклад, буде й далі збільшуватись. Можливо, точкова якась так, але загалом, скоріше за все, допомога буде якраз зменшуватись.
А на вашу думку, Петрові Порошенку вдається переконати Веса Мітчелла і інших американських високопосадовців про те, що ці очікування будуть виконані і саме за його президентство? Чи комусь з ймовірних кандидатів на президентство вдасться більш бути переконливими і отримати підтримку від Сполучених Штатів?
Ну, внутрішній трек завжди був більш проблематичніший, скажімо так. Більші очікування були наших партнерів, зазвичай більш повільні були реформи. Тут питання не в тому, щоб переконувати чи не переконувати. Якщо буде відповідна діяльність, її помітять і не треба буде нікого переконувати. Тобто, оскільки, знову ж таки, в нас така парадигма, що необхідно когось переконувати. Якщо бізнес бачитиме зміни, він буде сюди заходити. І це буде головне переконання. Якщо МВФ бачите відповідні зміни, яке воно вважає за потрібне, будуть надаватись відповідні кредити. Якщо згадати, ми вже більше року не отримаємо кредитних грошей від МВФ після останнього траншу $1 мільярд. Тобто тут питання не в переконанні, а в виконанні чітких критерій і вимог. І це бачитиме приватний капітал, це бачитиме капітал таких держав, як МВФ, і заходитиме відповідно. Тому тут, скажімо так, він, звичайно, переконує його в діалозі. Я більш впевнений, що вчора, в тому числі, за закритими дверима, вони намагалися показати прогрес відповідний. Але питання в тому, чи це чи переконало, чи ні, відповідно, це вже інше питання, скажімо так.
Ну, це хоч
і окрема зустріч не покаже.
Ну, це розглядаємо, знову ж таки, з точки зору майбутніх президентських виборів в Україні. Йдеться про це.
Ну, знову ж таки, як показує, американці мають дуже великий досвід, і вони вже неодноразово опікалися, коли ставили на ту чи іншу особу, вірили обіцянкам. Тому, скажімо так, звичайно, на сьогоднішній момент їх одними пустими обіцянками набагато важче переконати, відповідно, чим це було там навіть 10 років тому. Тому, звичайно, зараз більше скептицизму буде, скажімо так, до будь-якого кандидату. Кандидата, зважаючи на те, що більшість з них уже давно в політиці, відповідно, то, звичайно, скептицизм до їхніх обіцянок буде доволі таки великий.
Чи не перебільшують в Україні і серед політиків, і серед громадян значення і впливовість думки Сполучених Штатів, ставлення Сполучених Штатів до тих чи інших політиків і їх вплив на такий український, на вибір українського виборця?
Абсолютно перебільшують. Власне, на жаль, серед частини українських політиків склалась дуже і дуже неправильна тенденція, коли вони їдуть відповідно в Вашингтон заради того, фактично, щоб зробити відповідну фотографію з політиками. Навіть дійшло до того, якщо згадати, коли в минулому році проводились фіктивні слухання. Відповідно, коли розбірки внутрішньої української політиці переносяться туди, в Вашингтон, що, звичайно, створює далеко не найкращий імідж для України. Тому ні, звичайно, серед українських політиків це перебільшено. Це фактично, як на мене, фіксує не самодостатність мислення, відповідно, не державність мислення, коли ми там вважаємо, що ми поїдемо в фігуральний Вашингтон за фігуральним ярликом, відповідно, а не будемо працювати тут заради того, щоб зробити цю державу справді конкретно спроможною. Тому так, це завідомо провальна стратегія, яка нічого гарного не робить відповідним позиціям політиків, в тому числі в Вашингтоні, вже не кажучи про Україну.
Ну і підбиваючи підсумки сьогоднішнього обговорення, пане Несходовський, на вашу думку, якимись будуть результати цього візиту, загальні результати візиту Веса Мітчелла в Україну, з чим він повернеться до Вашингтона, що скаже Трампу, врешті-решт, про Україну чи...
Тут буде питання лише тільки виключно в контексті того, які меседжі намагалися донести через нього, Трампу, українські політики, українські чиновники. Тобто, які вони бачать дії. З приводу, я абсолютно погоджуюся, що слова вже далеко не вірять у словам українських чиновників, тому що дуже часто